Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Li estis unu el la plej grandaj papoj kiuj honorigis la Roman sidejon. Per ĉi tiuj vortoj Benedikto la deksesa parolis pri Sankta Leono la Granda dum la cimatena ĝenerala audienco. Li malconvincis Attilan completigi la occupazion de Italio, cae li crome presentis sin tute sen defenda fronte al Genserico, convincante lin savi la basilicoin de Sancta Petro cae Sancta Paulo, enne ciui svarmis terurigitai personoi, dum la forrabado de la urbo. Sufficius citiui du famai eventoi, por paroli pri la necutima curaggio, cae humanezzo de Leono la Granda. Sed en li reliefigis la papo, clare brilis ancau la capabloi de pastisto cae teologo, tiel che tiu papo estas en la unuai arcentoi de la ecclesio kiel unu e la plei prestigiai personoi. Li vere estis unu e la plei grandai papoi kiui honorigis la Roman sideion, tre contribuante al plifortigo de la papa autoritato cae prestigio. Li estis la unua episcopo de Romo kiu havis la nomon Leono. Li ancau estas la unua papo, pri kiu ni conas la textoin de predicadoi. Temas pri cento da predicoi cae cent quindec leteroi. Li estis zorgema favore alla fideluloi, sed ancau favore alla cunulezzo inter la diversai ecclesioi cae iliai besonoi. Li subtenis cae accelis la Roman primasetson, proponante sin ciel autentican heredanton de Apostolo Petro. La inspirita eloquenzo, per ciu li defendis, dum la concilio de Calcedonio en la iaro 451, la dian cae homan naturoin de Jesuo contra la heresoi, estigis ce la partoprenantoi en la concilio, il diron ciu restis en la historio, Petro parolis per la buscio de Leono. El tiu interveno, sed ancau el aliai el pascioi dum tiui iaroi, evidentigas ciel tiu papo sentis cun aparta urgio la respondezoin de la posteulo de Petro, cies rolo estas unica en la ecclesio, char al unu sola apostolo estas confidita tio cion al ciui apostoloi estas transdonita. Li el montris tia maniere, ciel la plenumo de la Roma primasezzo estis necessa tiam sam ciel hodiau por efice servi alla cunulezzo caracterizo de la unica ecclesio de Cristo. Sancta Leono la Granda, mortinta in la iaro 461 post 21 iaroi da papado, vivis en tre malfazila epoco. La barbara invadoi encrisigis la civilan autoritaton, quiu estis anstatauigita mult case de tiu religia. Li estis homo de pazzo, accelanto de caritato ce rifugintoi, pastisto quiu successis, malgrau la chaoso de la epoco, annonzi la evangelion cun efico.
In particolare, Leone Magno insegnò ai suoi fedeli che la liturgia cristiana non è...
A parte, Leono la Granda instruis al siai fideluloi, cae ancora hodiau iliai vortoi validas porani, che la cristiana liturgio ne estas rememorigo pri pasintai eventoi, sed la actualigo de nevideblai realagioi ciui agas en cies vivo. Li estis granda liveranto de pazzo cae amo. Li montras al ni tiel la voion. En la credo ni lernas la caritaton. Ni lernu do, finis la papo, cun Sancta Leono la Granda, credi ie Cristo, vera Dio cae vera homo, cae realigi citiun credon ciutage en la agado favore alla pazzo cae en la amo por la proximulo. Cae nun aliai informoi. Cardinalo Tarcisio Bertone, stat secretario, atingis hierau Armenion, cae liveris alla patriarco cae catolicoso de ciui armenoi, carecin la dua, messagion de la papo, en quiu Benedicto la Dexesa esprimas fratan circa ubracon cae la pet desiron ie pazzo. Cardinalo Bertone rincontis hodiau la catolican comunumon de Armenio, lando el cristana ortodoxa pleimulto. Morgau li atingos Azerbaigianon, cie li restos gis la naua de Marto. Romo finigis hodiau en Vaticano du taga rencontigio inter delegazio de la Papa Consilio por la interreligia dialogo cae representantaro de la subscribintoi de la lettero titolita Comuna Parolo sendita pasint octobre de 130 islamai intellectuloi alla Papo cae alla respondezuloi de la cristanai ecclesioi. Cun la celo pli crescigi la dialogon inter catolicoi cae islamanoi, sciigas comunico della Vaticana Gazetara Salono, la partoprenantoi en la rencontigio consentis favore alla starigo de Catolica Islama Forumo, cae arangi la unuan seminarion della Forumo en Romo della quara gis la 6 de novembro. Fine della laboroi, la partoprenantoin acceptos audienze la Papo. Mogadiscio, du semaino in post la urgia al voco por solvi la humanezzan crison en Somalio, gis nun nur malmulte da mono atingis UNICEF. Per la petita monsumo, prescau 47 milionoi da usonai dolaroi, UNICEF povus liveri assistadon dum la tuta nunaiaro al prescau 2 milionoi da personoi, mancai ie trinkeblai acvoi, sanitarai servoi, cae protecto. Protio UNICEF renovigis hodiau sian alvocon. Calcato, la Hindia registaro disponigis prescau 10 miliardoin da euroi por nuligi la sciuldoin de tiui terculturistoi chiui possedas malpli ol 2 hectaroi da fertila grundo. L'aula ufficialae statisticoi dum la lastai 6 iaroi pli ol 5000 tercultivistoi mem mortigis sin en la occidenta stato Maharashtra. Char ili ne povis repagi la sciuldoin pro la malmultai pluvoi au la falo de la vendo presoi. Sed lau quelcai ne registare organizajoi, la mem mortigintoi estus ec decoc mil. Jerusalemo, Eduard cae Mathilde forlasis Parison la 17 de junio 2007. Ili atingis Jerusalemon, post piedirado tra 5.800 kilometroi, piedirado travivita lau spirito de completa malricezzo vivante per almos donado. Ili geezigis la 9 de junio 2007, ca ili electis, kiel miel lunon, citiun pilgrimon, por simbole proponi sia in milionoin da pascioi por la pazzo cae la unuezzo della cristanoi. Ni cesis iri, ili racontis all'informa genteio Zenit, ciam ni atingis la sanctan tombon. La plei malfazila afero, por elteni, ne estis malsato, ili declaris, quancam ni nun scias cion signifas malsati. Sed ne esti acceptitai, esti rifusitai. Ec de Turchio, ni ne plus besonis peti nutrajoin, char la homoi mem iniziate donis al ni por mangi, clarigis Mathilde, enfasante la tradizian orientan gastamezzon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bon volore ascultin in morgau. Ni respondos al lettero de auscultanto pri la catolica doctrino rilate al mortigai pecoi cae mem mortigoi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.